është e mrekullueshme që kur njohim Perëndin, nuk ka pse të bëjmë gabimet që kemi bërë në të kaluarën. Dhe sa më shumë të zgjedhim gjën e drejtë, aq më shumë dalim nga rrëmuja ku kemi qenë. Të gjithë kanë emocione. Të paktën shumica e njerëzve, disa ju mendoni se duhet të kishin pak më shumë, por ne do të fillojmë me njerëzit që thjesht i kanë me bollëk emocionet dhe kanë tendencën të udhëhiqen e të drejtohen prej tyre, në vend që të drejtohen nga fryma. Kështu, emocionet nuk na thonë të vërtetën. Na tregojnë si ndihemi. Mendja jon nuk na thot të vërtetën nëse nuk është plotësisht e ripërtërir nga fjala. Mendja juaj dhe imja na thot se çfarë mendojmë ne. Dhe kështu ndoshta më shumë se çdo gjë tjetër, njerëzit më thon mua, ju thon juve dhe kur flasim me njëri tjetrin, flasim më shumë për ato që duam, ato që mendojmë dhe se si ndihemi. Unë dua mendoj ndjej. Mirë, është interesante që të gjitha këto, nëse nuk janë të drejtuara nga fryma e shenjtë, janë pjesë e atij që Bibla e quan mish. Ajo që unë mendoj nuk tregon patjetër atë që Perëndia mendon apo atë që fjala thot. Ajo që unë ndjej nuk më tregon patjetër atë që Perëndia do të donte që unë të bëja në një situatë. Dhe ajo që unë dua mund të mos jetë ajo që do Perëndia. Tani, përmirësohemi në këto fusha sa më shumë studiojmë fjalën dhe sa më shumë mësojmë të ecim në përputhje me fjalën. Por unë mund t'ju them se, edhe pse kisha qenë në kishë prej shumë vitesh, në vitet 70, kur mora atë që e quaj thirrje për një marrëdhënie serioze me Perëndin, dhe më pëlqen të flas për këtë sepse sinqerisht mund të jemi të krishterë dhe mund të shkojmë në kishë 2 herë në javë dhe mund të lexojmë nga pak nga Bibla dhe prapse prap të mos jemi serioz në ecjen me Perëndin. Kur njerëzit bëhen serioz në marrëdhënien e tyre me Perëndin, s'janë më të interesuar për atë që Perëndia mund të bëjë për ta, por në atë që ata mund të bëjnë për Perëndin. Ata duan të jenë njerëz të cilët Perëndia mund t'i përdorë dhe që duke punuar përmes tyre ai të ndihmojë të tjerët. E dini, më pëlqen të bëj gjëra për fëmijët dhe bëj gjëra për ta, por arrita në atë pikë ku fillova të mendoj, do të doja të bëni diçka për mua. Tani, fëmijët e mi janë të mirë dhe bëjnë shumë gjëra për ne, por kjo është e vërtet. Ju thjesht, e dini, faza foshnjore e krishterimit ka të bëj me mua. Çfarë mund të bësh për mua? Por pjekuria fillon të shoh se ka edhe më shumë përgjegjësi dhe fillon të dëshiroj të di se çfarë mund të bëj për Perëndin që e ka ndihmuar atë kaq shumë. Bibla thot se ne kemi emocione, ne kemi mendime, ne kemi një vullnet. Dhe Perëndia dëshiron që ne të përdorim vullnetin ton për të zgjedhur vullnetin e tij. Ai s'na detyron të bëjmë të drejtën, ai na ka dhënë zgjedhje të lirë, sepse ai nuk do robot që nuk ka zgjedhje tjetër veç t'i shërbejnë atij. Ai dëshiron që ne të arrijmë në pikën ku mund të themi, e di Perëndi, kjo është ajo që dua, por nëse nuk është ajo që do ti, atëherë të lutem mos ma jep. A ka filluar në një nga ju të lutet kështu? Një. Është një mënyrë e zgjuar për të lutur. Dhe ne gjithashtu rritemi deri në atë pikë, ku edhe pse kemi mendime dhe ndjenja tona, ne e dimë se nuk mund të drejtohemi prej tyre nëse ato nuk janë në përputhje me fjalën. Kështu më lejoni t'ju them se ne gjithmonë do të kemi ndjenja. Gjithmonë do të kemi emocione dhe ndonjëherë ato janë të mira dhe ndonjëherë nuk janë të mira. Ndonjëherë ato janë aty kur kemi nevojë për to ose janë aty kur nuk keni nevojë për to, ndonjëherë janë aty kur doni të jenë, ndonjëherë janë kur nuk i doni. Ju mund të ndjeni të bëni diçka në mbrëmje, ngrijeni ditën tjetër dhe nuk ndjeni sikur doni ta bëni më. Dhe kështu ne duhet të mësojmë se ne kemi ndjenja, por s'mund të lejojmë që ato të na kenë ne. Ka shumë ndryshim. Duhet të mësojmë si të menaxhojmë emocionet. Dhe duke qenë se emocionet janë të shpeshta, unë lexoj dhe studioj në këtë fush për shumë kohë. Dhe kohët e fundit kam lexuar një libër të shkruar nga dikush që ka 100 vite që ka shkuar me Zotin, por Më pëlqen fakti që fjala nuk vjetërohet kur. Shumë nga gjërat më të rëndësishme që kam mësuar, i kam mësuar nga njerëz që janë larguar nga toka shumë vite më parë. Kjo është një nga arsyet pse dua të shkruaj shumë libra që të lë një trashëgimi, që kjo trashëgimi të jetë për njerëzit që do të vinë pas meje, sepse unë e di që gjërat që unë po ju mësoj tani do të jenë po kaq të vlefshme saç janë tani edhe 100 vite më pas. Dhe kështu, një nga gjërat që ky burr tha dhe nuk është diçka që unë nuk e di, por është thjesht diçka që duhet ta kujtoj vazhdimisht, dhe ndoshta edhe ju duhet t'i kujtoni këto gjëra që po them. Ai tha, vini re emocionet dhe ndjenjat dhe shihni se sa lehtësisht ndikohen ato nga gjëra të ndryshme. Nëse nuk flini mirë, jeni të prirur të jeni më emocional të nesërmen. Nëse nuk ndiheni mirë, jeni të prirur të jeni më emocional të nesërmen. Nëse moti nuk ju pëlqen shumë, thelbi është se ato gjëra që njerëzit bëjnë apo nuk bëjnë na ndikojnë emocionalisht. Mënyra se si të tjerët sillen ndikon tek ne emocionalisht. Mënyra se si njerëzit na vlerësojnë apo nuk na vlerësojnë mund të na ndikojë emocionalisht. Kështu, duke qenë se ndjenjat tona duket se ndikohen kaq shumë nga gjëra të ndryshme, unë mendoj se është mirë të ketë një kurs të shkurtër, ndoshta një javor, për të kushtuar pak më shumë vëmendje lëvizjes poshtë e lartë të ndjenjave dhe se cili është shkaku në të dy rastet. Disa njerëz janë më emocional se të tjerët. Disa kanë më shumë kontroll mbi emocionet se sa të tjerët. Thonë se gratë janë shumë emocionale se burrat. E dini, kjo është e vërtet në rastin tim dhe të David, nuk është e vërtet në çdo situatë, por ndonjëherë mendoj nëse David ka vërtet ndonjë emocion, ai është vërtet. Sa nga ju janë martuar me dikë që duket sikur asgjë nuk e shqetëson? Mirë, rreth 20 njerëz, nuk ka shumë njerëz në botë që janë kështu. Kështu, ajo që Perëndia do të bëjmë, është të jetojmë më thellë. Thoni të gjithë më thellë. Sepse mishi, ajo që unë mendoj që dua që ndjej, është më shumë pjesë e jetës sime të jashtme, dhe ai nuk ka përse të ketë shumë domethënie për jetën time më të thellë, që është jeta ime në Jezus Krishtin. Por na duhet pa kohë për ta kuptuar. Sa nga ju, nëse kanë ecur me Perëndin 10 vite, ndikohen nga situata të ndryshme tani më pak se sa 10 vite më parë. Mirë, dëgjoni, dhe sa më gjatë esni me Perëndin, aq më pak do të ndikoheni nga rrethanat, sepse edhe pse ju jeni një frym, ju keni një mish që është shpirti dhe trupi juaj. Biblia na thot se nëse ecni sipas frymës, nuk do të përmbushni dëshirat e mishit. Nuk na thot se mishi ynë nuk do të ulër asmë. Por na thot se sa më shumë të ecim sipas frymës, Galatasve 5:16, aq më pak do të ndjekim dhe do të nënshtrohemi dëshirave të mishit. Mishi ynë gjithmonë do të na ulër asmë. Mishi gjithmonë do të na bërtas, por mund të vendosim se do të bëjmë atë që Perëndia dëshiron. Më thellë. Biblia na thot të rënjosemi thellë në dashurinë e Perëndisë. A e dini se mund të arrini në pikën ku t'jeni aq të bindur se Perëndia ju do? Sa që asgjë të mos e largoj këtë prej jush. Asgjë nuk mund të largoj këtë dashuri. Por për sa vitet jetësime, dhe ndoshta dhe tuajës, lavdi Zotit që unë nuk e bëj më, por për sa vitet jetësime, sa herë që kisha probleme që mund të zgjasnin ca kohë, thosha Perëndi nuk më doti mua? A nuk më doti? Ne mendojmë se me që Perëndia na do, çdo gjë do të jetë mbuluar me trëndafila. Por Biblia në fakt thotë se kur Perëndia na qorton, kjo është shenjë e dashurisë së tij. Tek zbulesa thuhet se ne duhet jemi entuziast dhe shumë të zellshëm kur Perëndia na korrigjon dhe na tregon gabimet. Nuk e di për ju, por unë kam menduar ndonjëherë, Perëndia, ke mundësi të më duash më pak? Unë vërtet sot nuk dua të di asgjë tjetër nga ato që kam gabim. Thjesht ndihu i lirë të duash dikë tjetër. Amen. Por kur jemi të rënjosur thellë në atë dashuri, Ne edhim që edhim se edhim se asgjë s'mund ta largoj atë dashuri. Bibla thotë, jemi të rënjosur dhe të themeluar në Krishtin. Kjo do të thotë se duhet të rritemi deri në pikën ku të kuptojmë se identiteti ynë është kaq i rënjosur në atë që jemi në Krishtin, saqë edhe pse nuk duam të refuzohemi, nëse një person na refuzon, të mos e kemi problem sepse edhim që Perëndia s'na refuzon. Nëse ju refuzon një pozicion, nëse keni dashur një ngritje në detyra aty ku punoni, nuk ka pse të ndiheni sikur nuk keni vlerë, ju mund të ktheheni tek marrëdhënia me Perëndin dhe të thoni, nëse kjo do të ishte ajo që Perëndia kishte në plan, do të kishte ndodhur, nëse nuk ka ndodhur, atëherë Perëndia do të ketë një plan tjetër, dhe vlerat e dobia ime nuk janë të lidhura me titullin që un kam. Mendoj se një nga gjërat më të mira që ndodh si rezultati marrëdhënies me Perëndin është se mund të fitojmë sigurinë në faktin se kush jemi në të. A e dini se sa e frikshme është kur ne jemi të pasigurt dhe kur çdo gjë në mënyrën se si ndihemi për veten tonë ndikohet nga mënyra si na trajtojnë të tjerët apo nga rrethanat ku ndodhemi. Bibla thotë, njëhon thërret njëhon tjetër. Dhe unë thjesht dua t'ju bëj një dy pyetje. Sa nga ju janë në atë pikë ku duhet të bëjnë një pastrim të thellë të shtëpisë? Do të flasim për këtë pak më vonë. Dhe do të bëjmë një analogji për këtë. Kështu, a jeni nga ata persona që e rregullojnë shpejt shtëpinë kur dikush vjen për vizitë? Oh, ky është një shembull i mirë. Oh, do të vinë njerëz për vizitë, forca. Të gjithë fillojmë pastrimin, ngjeshim gjërat shpejt në përdollapi, ngjeshim gjërat në sirtar, mbledhim çdo gjë që mundemi, fusim enët në lavastovilje. Pastaj vinë miqtë, ne jemi të zënë, duam të bëjmë përshtypje me shtëpinë tonë të rregullt. Por ne e dim se çfarë fshihet në për sirtar dhe pas dyerve. Mirë, e dini çfarë? Kjo mund tjetë e vërtet dhe në jetën tonë. Kur na afrohet dikush të cili duam t'i bëjmë përshtypje, a rregullohemi me shpejtësi? Apo e kemi ftuar Perëndin të vinë jetën tonë dhe bëjmë shumë herë një pastrim të thellë me themel brenda nesh? E dini? Le të themi kështu, nëse ju do të silleshit në shtëpi, gjatë gjithë kohës, ashtu si do të silleshit si kur unë të vijat e kju. Forca, zgjohuni edhe unë jam e lodhur. Justifikimi ynë më i madh është, s'kam që të bëj. Thjesht nuk kam ç'të bëj, u mbas qetësinë. Thjesht jam njëri emocional, nuk kam ç'të bëj. Dëgjoni, këtë justifikim duhet ta largojmë. Justifikimin nuk kam ç'të bëj. Justifikimin është e vështirë, është kaq e vështirë. Po, është e vështirë për të gjithë. Ne mendojmë se është mirë të jesh jashtë kontrollit, por kjo nuk është mënyra si Perëndia do të jemi. E dini, unë u bërtisja shumë fëmijëve të mi në ato vite të acarimit tim. Nuk isha abuzuese me ta, por isha e shqetësuar gjithkohon. E di se ju nuk jeni kështu, por unë shkoja mirë me të gjithë kur isha vetëm dhe kur dikush vinde në shtëpi, kjo është. Dhe sinqerisht, njerë më ndodhi diçka që më dha një mësim të mirë dhe unë ndaj në predikimet e mia kur predikoj në lidhje me këta. Një dit isha e shqetësuar me fëmijët sepse kishin bërë rëmuj, dhe në atë kohë thosha, shkoni të luani, dhe kur hapnin lodrat u thosha, pastrojeni rëmujën. Kështu njerëzit që s'janë të lumtur brenda tyre, drejtohen nga emocionet dhe fajsojnë të tjerët për mungesën e lumturisë të tyre, thonë, do të jemi lumtur tani nëse shkoni të luani, do të jemi lumtur nëse pastroni rëmujën. Dhe kështu isha duke kaluar një nga ato inatet e mia magjike. Kura dera, pash nga xhami dhe ishte pastori im. Po ju them sinqerisht, fillova ta kontrolloj veten me njëherë. Vërtet e më kujtohet. O, pastor! Wow! Sa mirë bëre që erdhe për vizit. O, fëmijët, oh, poluajnë. Sa të ëmbël që janë, janë në dhomë poluajnë. E dini çfarë? Është e mahnitshme sa shpejt e kontrollojmë veten kur pranë kemi dikë që duam t'i bëjmë përshtypje. E po, ja vlen që erdhët sikur edhe vetëm për këtë. Por do të them dhe ca gjëra të tjera. Sepse dini çfarë, ne duhet të marrim përgjegjësi. E të mos themi më, e po kështu jam, thjesht nuk kam ç'të bëj. Ne nxjerrim justifikime, por ato janë veç arsye të mbushura me gënjeshtra. Ato nuk janë e vërteta e fjalës së Perëndis, dhe ai na ka dhënë një frymë vetkontrolli, dhe duhet pa kohë për ta zhvilluar atë, për të mësuar si të ecim në të. Por nuk ka kuptim që unë apo ju apo dikush tjetër të themi nuk kam ç'të bëj, sepse Perëndia nuk do të na thotë kur të bëjmë apo të mos bëjmë diçka, pa na dhënë më parë aftësinë për ta bërë atë. Nuk mund të kemi pjekuri frymërore nëse nuk mësojmë si të jetojmë më thellë në Perëndin. Kjo do të thotë se edhe kur kemi ndjenja të mos jetojmë sipas tyre, kur kemi mendime të mos jetojmë sipas tyre, ka shumë gjëra që ne duam apo s'duam, por nuk jetojmë sipas tyre. Mendoj se shumë nga ne shkojnë në kishë gjatë gjithkohës për të gjetur një mënyrë që të marrin atë që duan, por nuk është ky në fakt plani i Perëndis për jetën tonë. Amen. Po sikur t'ju thosha juve sot, dhe po e them kot, sepse kur do ta thosha këtë, nga që e di se nuk do të vinit më. Kështu thjesht po supozojmë, sikur unë do t'ju thosha sot. E dini, gjërat që ju po kërkoni në jetën tuaj, nuk do t'i merrni kurrë. A do t'a doni Perëndin po aq shumë dhe t'i shërbeni atij gjithsesi? Mendoj se kjo është një pyetje që duhet t'i bëjmë vetes. Apo i shërbej Perëndis për ato që ai mund të bëj për mua? A jam i gatshëm t'i shërbej Perëndis vetëm kur jam në majtë malit, apo jam i gatshëm t'i shërbej edhe kur asgjë në jetën time nuk ka fare kuptim? Dhe unë shoh njerëz të tjerë që marrin ato që unë dua dhe mendoj se ata nuk janë frymërorë sa gjysma ime, dhe nuk e di pse Perëndia nuk po më jep mua ato, por po ju a jep atyra. Perëndia ndoshta po i vë rëndësi qëndrimit. Përse po ja jep atij Perëndia, ai nuk është frymëror as sa gjysma ime. Unë jam shumë frymëror. Në rregull. Romakëve 8, vargu 8. Prandaj, ata që janë në mish, bëjnë jetën e mishit. Dhe më pëlqen Bibla e Amplifikuar dhe e kam përdorur prej vitesh. Ata që bëjnë jetën e mishit, duke ushqyer dëshirat dhe impulset e natyrës së tyre mishore. Kështu, ai po thotë se të jetosh jetën e mishit, do të thotë të ushqesh mishin, çfarë do që ai do, ne t'ja japim atij. Tani, nuk e di nëse keni qenë në ndonjë pritje me ushqim, por është kënaqësi në evente të tilla, ka shumë njerëz që shërbejnë si kamarier. Ju shkoni në një restorant që është me shumë emër dhe mund të ketë dy kamarier që u është caktuar tavolina juaj. Sa herë që ju bie një thërime në tavolinë, ata vinë dhe e pastrojnë dhe çdo gjë që ju doni ata e sjellin, thon po zonj, jo zonj, din emrin tuaj është bukur, por e dini ju do të paguani. Forca. Dhe ndoshta disa nga ju janë atë pikë tani ku e kanë marrë faturën për ushqimin që i kanë dhënë mishit në të shkuarën. Dhe Perëndia do që të bëjnë një kthesë dhe të mos vazhdojnë të paguajnë çmimin edhe në të ardhmen. Është e mrekullueshme që kur njohim Perëndin, nuk ka pse të bëjmë gabimet që kemi bërë në të kaluarën. Dhe sa më shumë të zgjedhim gjën e drejtë, aq më shumë do të dalim nga rëmuja ku jemi. Ne futemi në telashe, duke marrë vendime një nga një. Sa herë që marrim një vendim që na çon më lart nga Perëndia, gjërat bëhen më keq. Ndoshta keni 40 vite që e bëni rëmuj jetën tuaj, mos u zemroni me Perëndin që se rregullon për një javë. Ju mund të mos jeni ku doni t'jeni, por nëse po filloni të merrni vendime të drejta në jetën tuaj tani, gjërat po bëhen gjithmonë e më mirë. Madje edhe zgjedhja për të ardhur këtu, në këtë takim, do ta bëj jetën tuaj më të mirë. Mund të mos ndiheni shumë ndryshe kur të dilni që këtej, por mund t'ju them se javën tjetër ose muajin tjetër, ju do të kujtoni diçka që është thënë, dhe kjo do t'ju pengoj të hyni në telashe atë ditë. Dhe kështu, ne jo gjithmonë, ne jo gjithmonë korrim me njëherë, që në çastin kur mbjellim, por nëse mbjellim, ne do të korrim në kohën e duhur dhe në stinën e duhur. Ne duhet jemi të kujdesshëm që të mos i ushqejmë dëshirat dhe impulset tona. E para e Korintasve 3:3. Sepse jeni akoma jo frymëror, dhe ai po u fliste të krishterëve. E dini ka të krishterë mishor dhe ka të krishterë frymëror. Dhe ne duhet të synojmë të mos jemi të krishterë mishor, sepse ata ecin sipas mishit. Këta janë të krishterët që bëjnë çdo gjë që ndjejnë, rendin pas çdo gjë që mendojnë se duhet kenë, dhe bëjnë ç'të duan. Sa nga ju po më ndjekin dhe po e kuptojnë se çfarë po them? Ai thot, një krishter jo frymëror është dikush që është nën kontrollin e impulseve të zakonshme. Më pëlqen kjo. Kjo është arsyeja pse emocionet mund të na vinë ndonjëherë si thoni diçka që s'më pëlqen, unë ndjej që duhet t'ju largoj nga jeta ime. Thoni diçka që s'më pëlqen dhe unë vendos të mos ju flas kurrë, t'ju nxjerr nga jeta ime. Mirë. Ndonjëherë kur njerëzit më ofendojnë, përsëri ndjehem kështu, por tani kam mësuar se nuk mund të bëj atë që ndjej. Unë duhet të bëj atë që fjala më thotë të bëj, nëse dua të kem jetën që Jezusi do që unë të kem. A duhet ta them përsëri? Shumë mirë, tani janë një nga simptomat e të qenit i krishterë foshnjë, i krishterë mishor, jo frymëror, në fakt sepse midis jush ka smirë, ka grindje dhe përçarje dhe mosmarveshje që janë zënkat. Dhe vazhdon, a nuk jeni të mishit jo frymëror dhe a nuk ecni si pas mënyrës dhe standartit të njerëzve të pa ndryshuar? A e dini se sa grindje ka në kishë? Sa e sa njerëz shkojnë në kishë dhe dëgjojnë ndonjë burr apo grua që predikon çdo javë dhe pastaj shkojnë për drekë me miq dhe bëjnë thashë theme për të? Ha pra, mos më shikoni ashtu. Mund të ketë grindje në grupin e adhurimit apo në shërbesën e fëmijëve apo në stafin e kishës, dhe aty ku ka grindje Perëndia s'mund të na bekojë. Por aty ku dy bien dakord për të gjitha gjërat, çdo gjë që kërkojnë, Perëndia mund ta bëjë. Ka fuqi në marrëdhëniet e mira, dhe këtu Satani përpiqet shumë që të shkaktojë përçarje. Sa nga ju që janë të ulur sot këtu janë të zemruar me dikë? E po, nuk e di këtë, të gjithë dukeni të pafajshëm. Ndoshta nuk i keni këto probleme në këtë sallë. Ndoshta jeni të zënë duke u shqetësuar për motin, nuk e di. Shumë mirë. Edini Simpson, besoj ju kam folur për të, është një person që ka shkruar se sa lehtësisht ndryshojnë ndjenjat tona. Ai thotë se jeton sipas kësaj formule. E para për nga rëndësia është fjala e Perëndisë. Ky është standardi. Gjëja tjetër që zgjedh është ta vendos besimin në faktet e fjalës së Perëndis. Gjëja e fundit që ne i kushtojmë vëmendje janë ndjenjat tona. Ato janë të luhatshme, ato ndryshojnë gjithmonë, o sa shpejt ndryshojnë ato, sa papritur e pakujtuar ndryshojnë. Sa nga ju kanë bler diçka dhe kanë kaluar 10 vitet më pas duke u penduar që e kanë bler? Watchman Nee, një shkrimtar i madh i krishterë, ka thënë se emocionet janë armiku numër një I të krishterve. Ato I bëjnë njerëzit të ecin në mish. I mbajnë njerëzit larg vullnetit të Perëndisë. Mendoj se është mirë që sot të gjeni pa kohë dhe të kujtoni se sa të lehtë kemi të drejtohemi prej ndjenjave tona. Të gjithë kemi emocione dhe ato mund të kontrollojnë jetën tonë nëse I lejojmë. Por ne mund të jemi të sigurt në faktin se kush jemi dhe mund të mësojmë të ndjekim fjalën e Perëndisë dhe jo emocionet tona. Besoj se të gjithë duam të kemi një mënyrë jetese të shëndetshme në shpirt, mendje dhe trup. Dhe jam e sigurt se ka të paktën një fushë në jetën tonë ku ne mund të bëjmë ndryshime të shëndetshme.